Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Ознакайда шәһәр прокуратурасы акчага интим хезмәтләр тәкъдим итә торган 41 сайтны блокадлауны таләп итә дигәнә Татарстан прокуратурасы матбугат хезмәте хәбәрендә. Гражданнарда шул исәптән балык булмаганнарда сексуаль юнәлешле хезмәтләр алырга һәм күрсәтелергә теләк тудыра торган мәгълүмәт тарату законсыз. Прокуратура күрсәтелгән сайтларны блокадлауны таләп итеп судка дәгъва җибәргән. Прокурор дәгъвасы хәзерге вакытта каралышта дип яза Татар-информ. Мәгълүмәт агентлыгы. 2017 елның 1 гыйнварыннан Татарстанда балалар бакчасы өчен түләү арта. Ата-аналар балалары мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә йөргән өчен 8%-ка күбрәк түләргә тиеш була. Түләү суммасы артуы мәгариф оешмаларының эшчәнлеген финанслау чыгымнары үсүенә, шул исәптән азык-төлек продукциясенә бәяләр артуына, балалар бакчаларының сабыйларны карауда тәрбияләүдә катнашкан персоналының хезмәт хакы үсүенә бәйле. Бу хакта Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы хәбәр итә. Биредә шуны билгеләп үтик, балалар бакчасында баланы карап торуның чыгымнарының күпчелеге 70% чамасы дәүләт үз өстенә ала. Ата-аналар түли торган сумма учреждение төренә, эш режимына һәм баланың яшенә бәйле. Мисалга, бүген киң таралыш алган төрдәге балалар бакчасында гомуми үстерелешле 10.5 сәгать дәвамында 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балалар йөргән өчен ата-аналар 2770 сум түли, ә киләсе елның 1 гыйнварыннан бәя 227 сумға арта һәм 2997 сум була. Ата-аналарға қоралған ташламалар һәм компенсация түләү ғәмәлдә қала дип яза Татар-информ мәғлүмәт агентлығы. Казанда Татнефть Арена спорт комплексында узган Татарстан президенты Шыршы бәйгесендә районыбыздан 40 сәләтле бала катнашты дип яза яш корреспондент Зөлфия Хәмитова. Яңа ел кичәсе Андерсонның Кар патша бикә әкиятенә нигезләнеп эшләнгән театральләштерелгән тамаша белән башланды. Яш героиня Гөлшат Шынбарлыгын виртуаль тормышка алыштырган энесе Камилне эзләде. Бик күп сынаулар, авырлыклар кичереп, Дөстәнә патша һәм патша бикә әдәпсез юлбасарлар, усал сакчылар белән очраша кыз энесен таба алды. Аның кыю адымы Камилгә элеккеге тормышын искә төшерергә һәм компьютер бугауларыннан арынырга ярдәм итте. Тамаша ахырында безнең алда искиткеч матур Шыршы пәйда булды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның чыгышында дулкынланып тыңладык. Ул балаларның ирешкән уңышлары республиканың төп байлыгы икәнен билгеләп узды. Без сезнең белән горурланабыз, сез безнең киләчәгебез, диде. Бәйрәмдә илебезнең эстрадасы йолдызы Егор Крита үзенең җырларын бүләк итте. Без Казаннан күтәренке кәйф белән бәхет эчендә йөзеп зур тәсир кичерешләр белән кайттык, ди ул. Бу көннәрдә мәгариф мәдәният учаклары бәйрәм авазыннан гөрләп тора. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин 3-нче Айсылу балалар бакчасында яңа ел тамашасында катнашып нәниләргә бүләкләр өләште. Ул ил көннәренең тыныч имин булуын, һәр гаиләгә бәхет, шатлык, ныклы сәламәтлек теләде, дип яза Резидә Шәрипова Мая газетасында. Татфон банкта кертемнәре булган халыкка ярты көн эчендә 18,8 миллиард сум акча түләнгән. 43,8 мең кешегә акчаларын кире кайтарганнар акча түләү әле 3 ай дәвам итәчәк, дип яза Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы. Кичә көндезге сәгать 12-ләргә Гавами акционерлык җәмгыяте банк агентлары Татфон банкта акчалары булган физик затларга 18,8 миллиард сум күләмендә акча түләп өлгергән. Ул иминиятләштерелгән акчаның 35% процентын тәшкил итә. Бу турыда дәүләт корпорациясының прессы белән эшләү үзәге хәбәр итә. Бүгенге көндә 43,8 мең кеше үзләренең салган акчаларын алып өлгергән. 28 декабрь көнне Яңа ел бистәсендәге мәйданда Яңа ел Шыршысын ачу тантанасы узачак, башлана 17 сәгатьтә, рәхим итегез. Ә 6 гыйнвар көнне әлеге мәйданда балалар өчен уеннар оештырылачак, башлана 13 сәгатьтә. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.